Hoxe en este espazo do Outro Mundo é Posible, coincidindo coa celebración do Día Internacional das Mulleres, quixemos achegarnos ata Vigo neste 8 de marzo. Quixemos tamén pois falar de colectivos que están traballando neste ámbito, no ámbito da salvaguarda dos dereitos das mulleres e sobre todo daquelas que máis sufren, as víctimas de violencia machista. Atención, asesoramento, prevención nestes ámbitos traballa a Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo. Hoxe temos conosco a súa portavoz e coordinadora, Rosa Fon. Montaíña, moi boa tarde, Rosa.
Boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. A Rede tamén se suma a esa manifestación convocada para este mércores, ás 20 horas na Praza de Portugal en Vigo. Queríamos saber cales son as principais reivindicacións que queredes por de manifesto nesta xornada, neste ano 2017.
Bueno, pois as reivindicacións veñen sendo sempre as mesmas, porque realmente avánzase tan pouco e ano tras ano pois temos que seguir, bueno, sempre hai algunha novidade, pero son sempre o tema da igualdade no traballo, da igualdade na política, da igualdade en todo, e entonces pois seguimos aí con esa demanda, con esa débeda que ten con nós a sociedade en xeral, os políticos e as políticas máis que nadie, non? En fomentar, en apoyar, en reivindicar desde o poder esa igualdade entre homens e mulleres, non? E esa igualdade entre persoas, que coa situación que temos agora tamén é unha reivindicación que hai que estar facendo día a día, non?
Reivindicacións que, como ti mesmo apuntas, pois se repiten ano tras ano. Cada 8 de marzo avanzamos notablemente en outros ámbitos, pero parece que no da igualdade ainda nos queda moito por camiñar. En que fallamos? Xa apuntabas un ámbito, a da administración ou do ámbito político, pero tamén supoño que no ámbito educativo e cada un de nós tamén temos moito que dicir neste punto.
Sí, que todas e todos fallamos. En principio falla o sistema falla. Entonces o sistema está aí porque o mantemos aos cidadáns, non? E entonces pois todas e todos podemos poñer da nosa parte para que esa igualdade sea unha realidade. E no ensino non se avanza absolutamente, es decir, que canto máis se reivindica, canto máis se está traballando, canto máis se está tratando de educar por algún lado, pois por outro se miran para outro lado e así non hai maneira. Se os nenos e as nenas dende pequenos, na casa, na escola, pero na educación eu creo que teñen moita máis obriga, porque se supón que na educación a xente ten que ter esa formación e ten que ter esa boa man para poder traballar dunha forma que se vexa unha solución á igualdade, non? Hai moitos pais e nais, pois que, bueno, que viven en un ámbito machista, que viven en un ámbito de que tampouco non saben como afrontar ese problema, porque a rúa educa, a escola educa, e bueno, e iso ten que ser dende que nacen os nenos e as nenas, non? Darlle igualdade de trato, pero sobre todo facerlle entender, facerlle chegar que non se pode seguir discriminando a muller. A muller ten as capacidades igual que os homens, e xa non queremos decir que superiores, pero xa está demostrando día a día a xuventude, non? Pero o ensino falla muchísimo, muchísimo. De feito, nós que traballamos, damos charlas hai moitísimos anos en institutos e en colexios, e demandan sempre os mesmos institutos. Es decir, que aquel instituto que está traballando, aquel colexio que está traballando pola igualdade, son os que piden todos os anos que vayas a falar de igualdade, da violencia de xénero, de que vayas a concienciar, que vayas tal, e os outros miran todos para un lado. Que pasa? Que cando chega o 25 de novembro ou así, que se fai unha gran movida, que non sei que, e o ano pasado lle preguntaba a algún periodista a rapazas mozas xa da escola privada se lle falaban de igualdade, nunca. Se lle falaban de violencia, nunca. O sea, alucinante, alucinante. Que teñen, ademais, non sei como chamarlle, por non faltarlle nada, porque de sair en o 25 de novembro con Laza Vigo, como, bueno, aquí estamos tamén os colexios privados, os que están relacionados cos poderes fáticos, que son os que nos manteñen máis ou menos aí, porque hai que ter en conta que os poderes fáticos siguen dominando, siguen querendo que a muller este considerada inferior, siguen que a muller é inferior, están aí, dale que te pego todos os días. Entonces, a muller ama de casa, a muller nai, bueno, ahora esas sentencias que se acaban de ver dos tribunales, con estos fenómenos, con el Blesar, la Galín, el otro, diciendo, antes decían, é pai, é este avó. Y entonces se pudo robar todo, se puede hacer lo que le dé a gana. Y es que, vamos a ver, los mensajes que se están enviando siempre. Es que hay que ser familia, y hay que ser familia, pues, como Dios manda. Uh-huh. Y bueno, y es una loita terrible todos los días, porque todos los días te están faltando respeto, te están ninguneando, te están haciendo que te sientas mal. Yo creo que cantidad de mujeres no son feministas o no loitan por la igualdad porque piensan que es algo muy malo.
Unha desigualdade que se plasma, ti mesmo xa apuntabas, en todos os ámbitos, nos medios de comunicación, no ámbito laboral, na publicidade, no ámbito cultural, pero un dos principais problemas, sen dúbida, que temos as mulleres nestes días é a violencia machista. Vos ben o sabedes, este está a ser un ano fatídico en Galicia, o que amosa que esas políticas de igualdade e o traballo que se está a facer neste ámbito non está a funcionar, ou polo menos non como debera.
Tremendo, tremendo, porque, bueno, tamén se acaba de vivir ahora mismo esto de Chapela, non? Que é terriblísimo, porque eu, cando escoitei a noticia, xa inmediatamente chamei a oficina e por favor, mirade, aí se temos ficha, porque nós traballamos con bastante xente de Chapela e destas zonas, non? E, bueno, ateñas ou non ateñas, vamos, é igual, pero quero decir que este medo que temos sempre dentro de... Porque conocemos os casos das mulleres e sabemos que son gravísimos moitos, e que estos días había unha sentencia de unha muller que a policía considerou de alto risco, que él incluso lle pegou a un policía, a un guarda civil e que tal, e chegou a xulgado, se leu a suelto totalmente, muller sin orden de afastamento, a muller chamando, claro, es que e cosas destas se estás mirando ahora, ahora que están matando 3 a 4 mulleres a semana. E que pasa? Que está pasando? A verdade é que tú tens que se preguntar que diferencia hai, me comentaba algún medio de comunicación, que diferencia hai de cando empezaste hai 20 anos ou cando empecé ou casi 30 de agora e tal, e digo, bueno, pues que antes había máis ilusión porque pensabas que estabas facendo, que estabas avanzando, e de feito había moita máis colaboración, había moita máis... E agora, cantas máis mulleres asesinan, menos colaboración, menos participación, menos medios que se dediquen a falar do tema, porque había que falar cada día. Uh-huh. E entonces empezas a pensar, que é en realidad o que está pasando? Que non interesa a nadie, que cada quen mira para sí... Que o que te pase a outra persoa non consideramos, que non pode ser, e realmente non se avanza tampouco en postos de poder para as mulleres. Aunque na política estén máis mulleres, poucas son as que teñen unha responsabilidade de poder, non?
No ámbito laboral tamén, sen dúbida, se reflite esa
desigualdade. No ámbito laboral, é tremendo. Entonces, ti vas a un banco, o director é un hombre. Vas a outro sitio, o director de non sei que é un hombre. O consejero de non sei quanto é un hombre. Onde había unha foto, xa non sei de que era, de políticos ou de tal, que non había ninguna muller, que mirei así na televisión de paso. E digo, pero daste conta, a esta altura, con todo o que se le ha loitado, con todo o que se le ha sufrido, e resulta que estamos mirando que están en todos os consellos, en todos os sitios donde se ganan un moreos de cartos e se ten un nombre e todo eso, están sempre homens. Están sempre homens.
Non sei se os datos que se tiran do vosso traballo destes 2 primeiros meses do ano se reflicten precisamente que a situación vai a peor ou que a xente está un pouquiño máis concienciada, polo menos as mulleres, porque, segundo teño entendido, pois nestes 2 primeiros meses atendestes moitos máis casos que o ano pasado, creo que 200 máis ou menos. Non sei a que responde iso. A que a situación...
Máis de 200. Sí, máis de 200. Eu creo que isto é... E suele ser así porque hubo asesinatos aquí moi perto de nós, non? Hubo asesinatos moi perto porque hubo hai pouco a mociña esta da que ir a venir a Madrid, ou a de Chapela, bueno. E entonces a xente aí reacciona. Incluso chama algún, a mí chamame unha muller, mira, que hai unha muller que tal, douche o número de teléfono, a ver se convences e que veña a falar con vos e tal. E hai así, alguna vez que hai unhas movidas así bastante impresionantes. Nós temos un equipo de traballo moi bo en este momento. Temos un equipo moi bo, moi grande de traballo, está todo moi coberto. E, pero bueno, ese non é o motivo porque nós o temos todo o ano, con moito esforzo, con menos outras veces, pero sempre temos, non, nunca deixamos de atender a nadie, atendemos ao momento, a xente ven sin cita e bueno, que ese non é o problema. O que eu penso que é isto, que a xente asústase, as mulleres asústanse. E dan o paso, porque a mí me contan unha muller un día destos que me chamou por teléfono e me dicía, e que as miñas fillas miraban como cando me daba as palizas sangrada e todo isto, tres rapazas. E ela que nunca foi capaz de denunciar, e coller esa persona, traballar con ela e ver, bueno, pero que está pasando para que non tome unha decisión e casos de esos hai bastantes. E nós tamén pensamos que mentras as mulleres, refírome a rapazas, a rapazas novas, as adolescentes e tal, non se consideren a sí mesmas, non se autovaloren, non se autoestimen, tampouco se vai a solucionar o problema. Porque esas cousas hai que frenalas canto antes. A parte da educación, cando unhas rapazas chegan á adolescencia, tiñan que estar ben informadas e ben e sentirse ben consigo mesmas, porque sería a maneira de que non se deixaran ningunear, que non se deixaran abusar, que non... Todo... Este é un problema de traballar tamén moito coas rapazas, non? Con todos, rapaces e rapazas, pero bueno, no momento que a muller non o permite, pois claro, pero como hai que escoitar a estas alturas un obispo ou algo así que dixo que a culpa é de que as mulleres agora se queren separar todas? Es decir, que claro, non ves, por un lado estás traballando e por outro lado te están tirando con todos os días, non?
Vemos que aínda hai moitos motivos para celebrar este 8 de marzo, aínda que o algo esperable o que nunca tivera que celebrarse, que o Día da Muller foran todas e que non hubiera que homenaxealo, pero aínda temos moito que loitar, moito que camiñar, pois precisamente para pôr de manifesto esas reivindicacións, esa manifestación que se vai celebrar a partir das 20 horas na Praza de Portugal en Vigo. Pois moitísimas grazas, Rosa, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos por facer esta labor.